Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi giplisigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Daşowuzda oğullaryny sünnet etdirmekçi bolýan ene atalar durly kynçylyklary bilen ýüz-ýüz bolup başladylar. Ýurdun Demirazyk welaýatynda soňky bir aýyň dowamında polisiýa we hupsuzlyk işgärleri ýerli tebipleri ýygnap, olaryň mundan beýlek çağany sünnet etmeli däldiklerini, ýogsa da agyr jerime salynjakdygyny duýdurýarlar. Eger de eke jäňizin sünnet edeniňizi eşitsek, birinji tapar 3000 manada çelini jerime salaryz. Ondan soň hem türmä basaryz diýip haýwadatdylar. Diýip aktiwe trawynda tebipçilik bilen meşgullanýanlaryň biri Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesine gurrun berdi. Beýle ýagdaýyň fonunda ýerli häkimetler raýatlardan mundan beýlek ogullaryny döwlet hastahanalarynda sünnet etdirmelidiklerini talap edip başladylar. Emma ýaşajylar tebäbi düşündürilmeýän bu täze talabyň netijesinde özleriniň uly kynçylyklary şol sanda goşmaça çykdyjylary bilen ýüz-ýüz bolýandyklaryny aýdyp seýrenýärler. Döwlet hastahanasynda sünnet etdirjek bolsaň ilki kassa 30 manat töledýärler. Soňra umum bahasy 50 manatdanam geçen dermanlaryň tanawyny berip, olary hem öz hasabyna aldyrýarlar. Mundan başga sünnete ýatyrylan çağa hirurgiýa bölümünde narkozy meňzeş, agryny azaldan bir sanjym urýarlar. Mundan soň çağa bir aý çemesi aňsyz ýaly gezýär. Şeýlede sünnet eden Lukman el hakym diýip 200 manat soraýar. Ozordan tebipler sünnet üçin 100 manat alardylar. Goşmaça çykdyjylar maşgalamyza gaty uly urgu bolýar diýip ýakynda ogluny döwlet hastahanasynda sünnet etdiren Sapar Murat Türkmenbaşy etrafynyň ýaşajylarynyň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Sol bir wagtda ogullaryny sünnet etdirmekçi bolan daşgullaryň bar harjy diňe goşmaça çykdyjylary bilen çäklenmeýär. Çağany sünnet etmäge mümkinçilik berýän hirurgiýa bölümli hastahanalar welaýatynyň diňe sanlyjy etraplarynda bolup, ýaşajylar ol ýere asma üçin käk halatlarda ýüzlerçe kilometr ýol geçmeli bolýarlar. Hirurgiýa bölümünde urologiýa bolan hastahanalar daşgul şäherinde we Sapar Murat Niýazow etrabynyň merkezinde bar. Ruhu Velent ve Sapar Murat Türkmenbaşy etrafynyň ýaşajylary ogullaryny sünnet etdirmekçi bolsa 150 kilometr aýrylygy geçmeli. Sünnet edilen çağany sowuk howada awtobusda hem äkidip bolmaýar. Onuň üçin ýene goşmaça çykdyjy edip hususy taksini hakyna tutmaly bolýar diýip ýakynda ogluny sünnet etdiren Sapar Murat Türkmenbaşy etrafynyň ýaşajysy gurrun berdi. Bu ağırlıkta geçen hepte daşowuzun aktip etrafında çağıları öz öyünde sünnet edýän, pensiýa çykan bir hirurg urolog Lukman howpsuzlyk gullukları tarapından saklanyp, häzir onuň iýişi suwda geçirildi. Gaýly berdi daşowuzun saglygy saklaş edarlarından bu täze talabyň ýerdilmeginiň sebäplerini ýa-da maksatlaryny anyklamak tynansyklary netije bermedi.